Sango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington. Edi Isango na Congo Democratique Mokambi ya etuka ya Olomami Marcel Masangu atiami pembeni na Assemblée Provinciale ya etuka eye sima ya motion ya défiance bantoma ya etuka eye baponi tukumi bale na mibale likolo na tukumi bale na minei mpona kolongola ye buzindo na likambo na Narval Mabila.
Ezaki motion ya contrôle ya assemblée provinciale ya province ya Olomami, babengaki gouverneur Marcel Masangu Mpoyo aya na assemblée pour ko répondre ba question ba député ou batuna ki aza ko engager gouvernement na été investi et donc ba question ebele pour la gestion parce que aza ko tinda pe batou na Kinshasa alors que baza reconnu que il fallait base la non investiture au gouvernement provincial d'ailleurs. Babengaki lelo aya ko répondre ba question à Boy, mais assemblée constatée. Mais Boutou, y a Kalelo, déjà, bah, militant, gouverneur, bah, Kendaki, Nanda, quoi, député, moko, y a assemblée à Olomami, bah, Kotaki, bah, Bébisibilo, Kokuna Nakati, bah, député, bah, constaté que, bon, wana, bah, Moussou, va s'être agressé, et puis, bah, constaté, absence, naïe, des Moussou, à défiance, bah, Bémissier.
Bon, Moussou, Ango, bah, voté, Kiango, na, bah, tout combien?
Sur 24, 22, de, bah, voté pour, bah, Longolae, et 2, bah, être contre. Et en attendant, selon, wana, bah, vice-gouverneur à Gossal intérim, en attendant, bon, organiser l'élection d'ici 80 jours.
Na Kinshasa, ministre wa Yambo Yambula Matari, Sylvestre Ilunga Ilukamba atiki na Assemblée nationale projet ya mobeko ya mosolo ya mobu 2020 to budget kasi baike na Assemblée nationale basengi mambimi ke masalema Yambo na likita na bango kobengisama mulobeli ya Assemblée nationale Celestin Musao Kalombo alubi esengeli Yambo Mbula Matari etika reddition des comptes ya mobu 2018 Nto Mikanda Mikolakisa Lolenge Misolo Misale Melaki na Eleko ya 2018. Na CPI Cour Pénale Internationale Bosco Ntaganda a laki ko senga bazuzi batala lisusu etumbu ya mibu tukumisato ya boloko bakatela kiye lobilo leki mokambi. Ya basimba minduki ya kala ya moko na mangomba mazalaki kobunda na Ituri alobi ete ezali azali na kimia na motema na ye ba sambeli baye bazali na mikolo tukumisato opona kosenga bazuzi kotala lisusu likambo yango Bosco Ntaganda afunda maki mpona mbeba ya ntango ya bitumba pe mbeba ya bomoto na kozwa kabasi na makasi kuboma bato mingi kobenga na bato na bisika na bango pe kosala makambo Misusu ya mabe mingi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bayilusha ba telemeli mokano ya mokambi etuka Kinshasa pe bakonzi ya ekolo Congo Democratique moye motiaki ba bourgmestre balobi yango etambolaki likolo ya mibeko na mboka VOA Lingala epeseki maloba na Jacques Isongo.
Toujours tenga na gouverneur ya ville ya Kinshasa a respecté mibeko ya mboka na biso oyo ezali kosenga ye a nommé ba bourgmestre ya la commune pe na constitution na biso ya République démocratique du Congo elobi ete omutu akoma bourgmestre na kati ya commune il faut baleka na ba élection a défaut de ça comme nan ba bongisi ba élection ke tozali ko recourir na ba disposition antérieure ya loi ya 1998 oyo ezali kosenga président de la République a nommé ba bourgmestre sur proposition ya ministre en charge ya intérieur alors le gouverneur azali na pouvoir moko
Mokonzi ya mboka apparemment apesaki aval na ye ide peste eza na kati basepela balakisa bato na bango
président na repa aza likolo ya mibeko te manifestation na biso ezali kofer pe ezali kointerpele pe président de la république
Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nde azali na Uganda mpona mobembo na mokolo ya poso mpona mikolo mibale ekozala mpona kotala oyo etali bokengi mpe boswani oyo ezalaka mpona 20 milliards kati na mboka mibale suka na sango na biso yango tokutani nsima ngonga mibale pe na Facebook na biso Edi Isango.